Universitetet nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Yahya Ganis takimet për tejkalimin e krizës në Kuvend. Vazhdon kriza e migrantëve në Ballkan. Sekretari Kerry kundërshton prezencën ndërkombëtare në Jerusalem. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Ati Fete Yahyaga ka filluar serinë e takimeve me liderët e partive politike në përpjekje për tejkalimin e blokadës në Kuvend. Fillimisht ajo ka pritur kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli, kurse gjatë ditës do të takohet edhe me kryeministrin Isa Mustafa. Po ashtu Yahyaga synon që të takohet veç me liderët e të gjitha partive politike parlamentare në vend për të diskutuar rreth gjetjes së një zgjidhje politike për krizën e krijuar. Duke pas parasysh tensionet në raportet pozit-opozit, Yahyaga planifikon të realizojë takime të ndara edhe me shefet e grupeve parlamentare. Autoritetet slovene kanë refuzuar hyrjen e më shumë se 1000 migrantëve të cilët kanë arritur nga Kroacia. Kroacia ka kërkuar nga Slovenia që t'i pranojë 5000 migrantë, por kjo e fundit ka thënë se mund ta pranojë vetëm gjysmën e tyre. Më mirë migrantë po arrin në Ballkan me qëllim për të arritur në vendet e BE-s, kryesisht Austri, Gjermani, por edhe vende të tjera. Hungaria ka mbyllur kufit e saj me Kroacinë dhe Serbinë, duke detyruar migrantët që të kërkojnë rrugë alternative përmes Slovenisë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka deklaruar se ka zhvilluar 39 sulme ajrore duke goditur me dhjetra caqe të grupit ekstremist të Shtetit Islamik gjatë 24 orëve të fundit. Sipas ministrisë, sulmet janë bërë në rajonin e Hamës, Latokis, si dhe në Damask dhe Aleppo. Që nga fillimi i bombardimeve ruse, forcat qeveritare të Sirisë kanë ndërmarrë një sër ofenzivash ushtarake në vend. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka deklaruar se propozimi për prezencën ndërkombëtare në Jerusalem nuk është i nevojshëm. Ky propozim ka ardhur pas shpërthimit të dhunës mes palestinezëve dhe izraelitëve. Në vend të kësaj ka thënë Kerry ajo që nevojitet është qartësi mbi premtimet nga ana e Izraelit për të ruajtur status quo në kompleksin e nderuar nga hebrejnë të njohur si Mali i Tempullit dhe atë Xhamiz al-Aqsa, simbol i tretë i shenjtë i Islamit dhe një simbol i rëndësishëm kombëtar për palestinezët. Ndërkohë një ushtar izraelit është vrarë nga një sulmues me armë dhe thik në një stacion të autobuseve në jug të Izraelit. Policia ka thënë se sulmuesi i cili mendohet se është palestinez është vrarë. Një kalimtar tjetër nga Eritrea është vrarë gabimisht, duke menduar se ishte bashkëpjesëmarrës në sulm. 40 palestinez dhe 8 izraelit janë vrarë nga këto sulme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mënyra e procesit të privatizimit dhe pas privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë jo rallëherë është kritikuar nga ekspertët për çështje ekonomike, përderisa zyrtarët e Agjencisë së Privatizimit pohojnë se kjo agjenci monitoron ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special. Nadia Ahmeti.
Që nga fillimi procesit të privatizimit në Kosovë janë privatizuar 26 ndërmarrje me metodën e spin-offit special, që konsideron ndërmarrje të mëdha që blerësi nuk ka të drejtë të ndërroj destinimin e tyre. Duhet të punësoj një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizoj investimet e reja. Por ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se autoritetet kompetente nuk monitorojnë në mënyrë të durë procesin e punës e ndërmarrjeve pas privatizimit, përderisa zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se monitorojnë ndërmarrjet që janë privatizuar nga ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon 11 ndërmarrjet që ende janë nën monitorim të kësaj agjencie.
IDG Tobacco, në Bejsu Areka, Agrokosova dhe thot, Sharsemi, ferma e gjeveve Dubrova, Emin Duraku Ediko, Emin Duraku Kombinati Industrial, Hotel Onyx Banja Tejes, FBI Trep Qatej, Amortizatorët, Famipa Prizren dhe Hotel Union Prishtin.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se ka ndërmarrje të cilave ju është ndërruar veprimtaria, nuk kanë punësuar numrin e punëtorëve të kërkuar dhe as që kanë investuar. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin në Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se procesi privatizimit në përgjësi mund të konsiderohet procesi ndërlikuar, por problematik në këtë kuadër paraqitet procesi pas privatizimit të këtyre ndërmarrjeve.
Një numri konsideruar i këtyre ndërmarrjeve kanë përfunduar në procese gjyqësore me probleme të theksuara, dhe ajo që tregohet është se këto ndërmarrje vërtet disa prej tyre kanë met edhe jashtë funksionit.
Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit specifikon në mënyrë të qartë të gjitha proceset dhe kriteret që blerësi ndërmarrjes së privatizuar duhet t'i përmbush. Në rast të mos përmbushjes së detyrimeve, këto ndërmarrje sërish kalojnë nën mbikëqyrje të AKP-s. Të gjitha ndërmarrjet që janë nën monitorim, Kaloshi thotë se janë të privatizuara me kushte, ndërsa ato lirohen nga monitorimi i AKP-s vetëm pasi të konstatohet se i kanë përmbushur obligimet e kontratës së gjatë afatit të caktuar.
Vendimi merret në bordin e drejtorëve të AKP-s. Siç dihet, në disa nga këto ndërmarrje ku ishte konstatuar mos përmbushje kushteve të kontratës, janë tërhequr aksionet dhe ato janë kthyer në administrimin e AKP-s. Dhe njëjta gjë mund të ndodhë edhe në këto ndërmarrje nëse konstatohet se janë respektuar kontratat e privatizimit.
Por profesori Muhamet Sadiku shprehet se për shkak të monitorimit jo të duhur të ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë, kanë munguar efektet të pritura nga qytetarët dhe punëtorët.
Pritjet e qytetarëve dhe të punëtorëve që kanë punuar në të ndërmarrje kanë qenë të mëdha dhe tani kemi ardhur në një situatë që privatizimi në Kosovë konsiderohet si proces kërcënues, ndërsa në vendet tjera privatizimi është konsideruar një proces i shpresës, por që ka dhënë efekte.
Ndryshe, deri më tani aksionet janë tërhequr për Hotel Grandin, Llamkosin, Minierën e Strezovcit dhe Goleshit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se ka munges të her pas hershme me furnizime barna në institucionet publike shëndetsore, këtë vit mbulimi ka qenë më i mirë thonë zyrtar shëndetsor. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në QKUK, thotë se për ndonje munges eventuale përdorin edhe planin B e që barnat esenciale i marin nga depot që ruen për raste emergjente. Raporti Ariana Kasapollit.
Për vitin 2015, bugjeti për barna në Kosovë është rritur për 14.5 milion euro më shumë, duke e ngritur buxhetin parafërsisht në 35.5 milion euro. Në vitin 2014, buxheti për barna kishte qenë rreth 21 milion euro. Për mungesa e barnave nga lista esenciale në institucionet publike shëndetësore, vazhdon të jetë pranishme, por që sipas zyrtarëve shëndetësor krahasuar me vitet paraprake, ky vit ka qenë me një furnizim më të mirë për barna. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, jep pëllësi të tjera rreth furnizimit me barna.
Klinika emergjente në këtë periudhë kohore në nënmujore, në bazë të dinamikës zhvillimit dhe avancimit të shërbimeve emergjente në kuadër të shërbimit spitalor klinik universitar, në krahasim me klinikat të tjera, ka pas një furnizim të qëndrueshëm me material, me barna dhe me pajisje mjekësore në krahasim me klinikat e tjera, duke ditur dhe duke pasur parasysh për specifikat e punës të cilat i ka klinika emergjente.
Edhe në Institutin Onkologjik, drejtori Ekrem Hyseni thot se viti 2015 ka qenë vit më i mirë sa i përket furnizimit me barna për të sëmurët me kancer.
Furnizimi me kimioterapiket vet ka qenë relativisht i mirë, ka qenë i furnizim stabil dhe për nënmujorin e kaluar mbulishmëria ka qenë mbi 90% nevojave, kemi pas disa mungesa të cilat për fatmir nuk kanë qenë shumë të mëdha.
Ka thënë zoti Hyseni, derisa zoti Lenjani shton se shpeshherë klinika emergjente ka planin B në situata të caktuara ku merren barna nga depo për raste të caktuara, barna këto që ruhen për rast të katastrofave të ndryshme apo gjendjeve aksidentale.
Mirë po, kërkesa jona që shërbimet emergjente në tri nivele duhet të mbështeten domethënë në mënyrë permanente me staf, me infermier, po ashtu edhe me pajisje mjekësore. Shpresojmë që në bazë të planit të dinamikës domethënë për vitin e ardhshëm, kemi parashruar kërkesat, ballafaqimet dhe sfidat të cilat duhet të plotësohen. Dhe shpresojmë që viti ashtë do të na gjejmë me një vit më të mirë me furnizim si në aspektin profesional, në aspektin edukativ, të vetëm në qëllim duke u thirrë nga ligji për shërbimin e emergjentëve që qytetarëve të Kosovës si ofrojnë ndihmë emergjente në minutat e ardhshme.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se furnizimi gjatë këtij viti është përmirësuar. Valbon Krasniqi, këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, jep pëllësi për përqindjen e furnizimit në institucionet publike shëndetësore në Kosovë.
Në bazë të raportit që kemi marrë nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitar, përqindja e furnizimit në bana nga lista esenciale në institucionet e QKUK-s ka rritë në 71%, duke lëvizur në spitalet e regionale diku prej 52% deri në 81%. Pra mesatarja është rreth 71% në nivel të institucioneve sekondare dhe terciare.
Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësor tashmë kanë deklaruar disa herë se me furnizim në kusht ndërlidhen edhe procedurat e prokurimit që sipas tyre nuk u përshtaten specifikave të furnizimit me barna, gjë që shpesh herë bën të ketë vonesa në furnizim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Partitë politike në Maqedoni ende nuk kanë arritur marrëveshje për propozim buxhetin për vitin 2016, pasi partitë maqedonase në qeveri dhe opozitë kanë mos pajtimin nëse ky buxhet është zhvillimor ose jo. Kronike e zërje Tahajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë thonë se me vite përsëritet avazi i vjetër. Zërat që lidhen me marrëveshjen e Ohrit, gjegjësisht shumë vështirë realizohen projektet në Maqedoninë Perëndimore, ku kryesisht është e banuar me popullatë shqiptare.
Asnjësi, domethënë, të shpërndahen mjetet buxhetore për arsim, për kulturë, për projekte të tjera në mënyrë proporcionale. Gjithsesi këtu duhet të ndryshohet ligji mbi buxhetin, me të cilën ligj do të rregullohet që buxheti të sillet me badenter në parlament, posaçërisht në zërat e buxhetit që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve.
Theksoni Zezë Qyri, eksperti e ekonomisë. Ai më pas konsideron se partitë politike shqiptare, pos debateve të cilat për qëllim kanë vetëm ngritjen e rejtingut partijak, ata gjërë më tani fare nuk janë interesuar të bëjnë analiza përmbajtësore sa i përket shpërndarjes së buxhetit të shtetit, duke lënë gjithçka, siç thot ai, në duart e VMRO-DPMNE-s përkatësisht partive maqedonase në pushtet. Izez Zeqiri, ligjërues i shkencave ekonomike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, konsideron se është koha e fundit që të bëhet një analizë përmbajtësore për krijimin e mekanizmave juridik, duke i kyçur dhe ekspertët që nga të mirat materiale të arkës së shtetit në formë të barabartë të përfitojnë të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Do të ishte mirë që të formohet edhe një komitet fiskal në të cilën do të marrin pjesë edhe ministra shqiptarë, të cilët do të bëjnë mbikëqyrjen e realizimit të buxhetit. Sepse çka ndodh? Në shumë pozicione në vitet e fundit të shkruan projektet në regionet, në komunat shqiptare që do të realizohen dhe ato të njëjtat nuk realizohen. Ndoshta ky komitet fiskal do të punonte në definimin e prioriteteve të realizimit të projekteve dhe në të njëjtën kohë do të kontrollonte dhe do të balanconte të ndjekte dhe realizimin e këtyre projekteve dhe të që do janë në interes për shqiptarët.
Ndryshe, deputeti i opozitës shqiptare Ernat Fejzullau në folturën e parlamentit tha se përmes një ligji të veçantë duhet të krijohen mekanizma ligjor për shpërndarjen e drejtë të mjeteve nga buxheti. Në të kundërtën, sipas tij, nuk përjashtohet mundësia që të pasojnë, siç është shprehur, turbullira si reflektimi i pakënaqësive nga ana e qytetarëve shqiptar.
Në çështë se zbatohet dhe vazhdohet kjo praktikë e qeverisjes, mund si turbulenca dhe destabilizim jo vetëm këtu, po edhe më gjerë.
Ndërko për deputetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Rejaili Ismailin, është e pamundur ndarje e buxhetet mbi baza etnike, duke mohuar zëra që projektet kapitale mungojnë në viset e banuara me shqiptarë.
Buxheti deri diku, po e përsëris, deri diku është proporcional dhe i balancuar në aspekt të investimeve kapitale me projektet që janë projektet Bashkimit Demokratik për Integrim.
Është shprehur deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, Rejaili Ismaili. Ndryshe, gjatë javës që vjen, deputetët në kuadër të debatit për buxhetin për vitin 2016 duhet të shqyrtojnë mbi 400 amandamente. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi arritur në fund të edicionit të orës 12 për të gjitha lajmet nga vendi, bota dhe rajoni. Unë juftoj që të vizitoni webfaqën tonë në internet evropaelir.org. Ndërkohë unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga juftoj që sërish të jeni me Radio Tevalo son në orën 16. Miru dëgjofshim.